vykstant kovoms už sielas tarp protestantų bei įsigalinčių Lietuvoje ir jezuitų, kurie nusprendė, vadinasi, nu, atsiimti savo iš protestantų tas ganomas juoveles. Jie pradėjo eiti tiesiog į liaudį, nes prieš tai niekas nesirūpino, ko žmonės tiki, ko jie gyvena. Tik kad sekmadienį ateini bažnyčia ir laisvas. Tai tada jie prasidėjo vadinamoje, na, tokia, kaip čia pasakius, misija į kaimą. Vat, ta misija į kaimą reiškia, kad einama jau jezuitai ėjo tiesiog į namus pas žmonės ir klausinėjo, ko jie tiki, ką jie daro, ko jie užsima, mokė jos, reiškia, katekizavo, tokia tarsi antrasis Lietuvos krikštas. Pirmasis didžiai beveik formalus, tik diduomenė apėmės, o štai šitas antrasis jau gilus krikštas, iš esmės kelis šimtus metų trukęs, šitas misijos jos ir padarė galiausiai didžiausią įtaką ir iš esmės jau liaudė galų gale pakrikštijo. Tai jie su savo misijom keliaudami iš kaimo į kaimą irgi užrašinėjo ir savo ataskaitose pateikinėjo, ką jie ten randa. Ir tose ataskaitose irgi nemažai visokių dievybių priminėta. Pavyzdžiui, dievai pagirniai ne vieną kartą minimi yra. Žemaitijoje nuo netikro dievo vadinamo pagirniai arba dugnai garbinimo išlikščių apeigų atlikinėjimo buvo atitrauktos 8 šeimos. Šitas dievas tai truputį smėlio saugomo pagirnapuse kokiame nors kampe, kuriam tik vienos moterėlės nustatytų laikus su prietaringomis apeigomis aukoja vištą su maitso likučiais. Na, va tokio pavyzdžio informacija. Jie kažką užtinka, prašo ir pažymi, kad va štai nuo tokių ir tokių prietarų va, buvo atitraukti tie tokie ir tokie žmonės. Tai, bet iš to va, informacijos mes galime šitą irgi aptikti. Bet kartais, žinoma, jie irgi nepernelyg daug suprato žmonių, nei kalbos. Tai va pasitaiko tokių keistenybių. Vieni garbina kažkokį dievą dirvolirą. Kad dirva pradžioje išmėžuoja, galimas dalykas, bet kas yra dirvolira, šiaip iki galo taip ir nepavyko išaiškinti, kuriam skerdžia paršą. Kiti dievui vardu Nozolas aukoja ožį ir jo kraują išpila į upę, kad tas dievas duotų gerą javų derlių. Kas tas yra Nozolas, reiškia, vėlgi galutinai nėra išaiškinta. Kai kurie garbina dievą dimsti pati, va, šis, kaip tik paminėtas, kai tėvas, tai čia šiuo metu kunigas turi omenyje, paklausė, kaip tą dievą garbina, jie visiškai nenorėjo aiškinti, nes turi slaptų apeigų, apie kurias negalima kitiems neprasitarti. Na, iš tos informacijos matome, kad kažkoks religinis gyvenimas po to krikščionybės kiautų tebevyksta, jie slepiasi, nenori reiškia išsiduoti, juos čia kamantinėja, verčia viską išpasakoti. Ir čia mes sužinom, kad būta tokio dimsti pačio. Šiaip šitas dimsti patis irgi archainės darybos su antruoju dėmeniu patis, jis beje turi atitikmenų plačiai pasaulyje, tarkim, dama patis vedose minimas, manoma, kad ta dimstis, na, toks žodis dimstis lietuvių kalboje yra, jis susijęs, reiškia, su namu, manoma, kad tai ta pati šaknis kaip lotynų domus, rusų dom, vedų damas, tai reiškia pirminė namo reiškia, namo žyminti žodis. Ir tas dimsti patys būtų maždaug namų dievas, namo dievas, galbūt archaiškiausių pavidalo. Tai vedos yra dama patys, o graikioj beje despotes, reiškia, yra lygiai taip pat sudarytas žodis, iš kurio mes dabar turim tarptautinį žodį despotas. Tai buvęs namų šeimininkas. Na, šeimininkas yra pagal šeimą, tai būtų va, namininkas, būtų va, toks, reiškia, va, šitas dimsti patys būtų namų dievas. Na, dar minimas toks Andeivis arba Andeinis, žiūrint, kaip mes interpretuosim tą V arba N, kuri vėl čia painėjimo. Na, galiausiai minimas, kad kai kur svirnuose yra saugomi į žemę įkasti nemaži akmenys, plokščių pavirštumė apversti aukštyn, neužkasti žemė, bet apkloti šiaudais, juos vadina deivėmis, atseit akmenys, ir kaip grūdų bei galvijų saugotojus pamaldžiai garbina. Pati aukojimo vieta taip visų saugoma, kad niekas nedrįsta arčiau prisartinti. Jei tą akmenį kas paliestų, mano, kad tas žmogus būtų nutrenktas. Na, žinoma, taip pat jau minimas žalčių namuose laikymas, medžių garbinimas kabutėse, tai, nu, kabutėse aš sakau dėl to, kad iš tikrųjų, jeigu kažkas, nu, žmogus gyvena savo aplinkoje, kažkas jam gali būti reikšminga, kažkas ne, kažką, jis kažkiek sureikšmina, jeigu ten kažkas tai prie to medžio labiau, tai čia interpretuojama, žinoma, kaip jau garbinimas, nors visai nebūtinai turi būti garbinimas, šiaip kažkoks gal. Bet žodžiu, jau čia daug tokių vat, žinių, tai šitas vat, viena iš tokių, vienas iš tokių ypatybių šito periodo nuo 16 iki 18 amžiaus, 300 metų tokios rūšės informacijos. Jos čia tokie gal pagrindiniai būtų šaltiniai, labai trumpai mano peržvelgti, bet jų yra ir daugiau. Ir tai iš esmės tokių vat, dievybių būtų galima pririnkti, na nežinau, kelis kokius 300 turbūt. Ir iš jų gal koks būtų gal kokių 30 geriausių atvejų, kurios būtų mums daugiau mažiau suprantamos, o dar turėtų, tarkim, kažkokių tai atitikmenų vėliau tautosakoje arba atskirų atvejų, kaip Medeina ar Perkūnas ar senesniuose šaltiniuose. Situacija tokia, kaip iš tikrųjų mėšlo, nu ne mėšlo, tarkim, pjuvenų kažkokia krūva, nu kur gaidžiai, tarkim, lasioja kažką. Gal ten vienas kitas grūdelis kur nors ir užsimetęs, gal ir verta lasioti po šitą krūvą, bet iš tikrųjų darbo reikalauja nežmoniškai daug, o rezultatų pasiekti bent tiek įdomesnių, patikimesnių yra labai mažai. Ir prirašyta, kaip jau minėjau, šiais klausimais yra begalės. Mano nuomonė, tai nėra esminis mitologijos dėmuo. Tai greičiau tokia tam tikra marginalija, kur galima karpštytis, užsiminėti kažko, kažką aiškintis, bet esminių tokių kažkokių principinių sprendimų šitą visą medžiagą, išskyrus atskirus išimtinius atvejus, neduoda. Bet yra ir, žinoma, šito periodu esama ir ne tik tais tokių privardintų begalės dievukų, bet yra papasakota ir labai daug tebevykstančio peigų įvairių ir šiaip įdomių tokių įvairių, nu šiaip informacijos viena daug. Žinoma, jinai visa liečia jau tą žemąjį luomą, bet to žemojo, tarp to vadinasi ūkininko luomo atstovų pasitaiko ir žmonių, kurie aišku atvirai nebegali vadinti save žiniais, kaip žinių instituto, kaip tokio nebėra pakrikštus Lietuva, bet de facto, vadinasi, jie užsiema toliau tam tikrų žiniavimų, galbūt šiek tiek irgi jau degraduotų, nes jie betenkina tik tais valstiečių poreikius, daugiau net maginius negu religinius, iškilus vienam ar kitam reikalui, kreipiamas į palikonis, tų senųjų žinių, jie dar tebe žinomi, jie dar matyti iš kartos į kartą tą funkciją savo tebetėse, burtininkauja ar kažką panašaus daro. Tai apie tas apeigas, irgi jau 16-18 amžiuje jau mažiau, nes paprasčiausiai, na, jie jau irgi yra visai visokeriopai varomi į kampą, persekiojami, bet irgi, va, visokios, ypač 16-ame amžiuje įdomios informacijos galima aptikti. Pavyzdžiui, ne vieną kartą, ne vienam šaltinį aprašomas ožio aukojimas, ypač rudenį, ruden šventėse, derliaus šventėse. Na, galbūt susijusiuose su mūsų vėlnių papročiais iš dalies. Pavyzdžiui, taip, reiškia, tai aukojimas, tarkim, gali būti atliekamas jaujoje, tai yra ūkiniam tokiam pastate, kuris, kaip matome, iš tuo metu galėjo atlikti ir aptenkinti tam tikrus ritualinius poreikius. Rašoma jog, reiškia, čia Luko Davido Prūsijos kronika 1583, rašoma jog aukojimą atlieka ne šiaip, koks, tarkim, bet vaidila, nu, vokiškai vaideler. Mes atstatom kaip vaidila šitą žodį. Vadinasi, šiaip mums svarbu, kad tai yra žinys specialistas, kuris vat, vis dėlto dar viešai oficialiai jis nebegali būti žinys, bet vat, gyventojai dar turi tokių žmonių, kuriuos laiko specialistais, profesionalais. Vadinasi, dar tarp gyventojų to trečiojo, to žinių luomo, ta žinių luomas dar nėra visai išnykęs. Iškai jis dar realiai, de facto, tradicijoje egzistuoja. Jis sukalba maldą, o jūs gerieji dievai žinote, kad šeimininkas NN paskyrė jums šį ožį, kurį jūs, jums atneša ir atiduoda prašydamas būti jam gailestingus jo bėdoje ir liudesyje, lygoje ar nelaimėje, čia priklausomai nuo to, kokie dingstimitas aukojamas yra atliekamas. Ožys tada kilstelėjimas aukštyn, numatyt kelių žmonių. Ir papjaunamas, tada pirmiausia, tada jis išdorojamas, paruošiama širdis, plaučiai ir kepenis, ir jie kaip parengiami, nu, kaip komunija, nes visi po gabalėlį kartu ratu jų suvalgo. ir sako, paminėtas toks ritualinis, nu, ištara tokia ritualinė, laba laba. Nu, ir išversta į vokiečių kalbą šiuo atveju, bet išversta, žodžiu, gerai, gerai. Mums šitie žodžiai atpažįstami, mes iki šiol sakome labas, sveikindamėsi, labas, latviškai labste, bet pagrindinis žodis, jeigu lietuvių žodis geras verstume į latvių kalbą, reikia sakytume labs. Labas yra geras. Ir čia matome, kad jis vartojamas šitas ištara kaip na, ritualinis šūksnis, laba, laba, tokiu atveju labinama kažkas. Va, tokių gana, tokių smulkių įdomių duomenų šiaip galima daug visokių rasti. Po to visi ratu atsigeria iš dubenėlio sriubos, kurioje buvo įvirta ta ožio mėsa, galiausiai vaidila sukalba maldą ir iš rago geria alų, tada visi vienas į kitą geria alų, toliau valgo ir potauja, ir šaltinis sako, jog ir taip lėbo, ir jie taip lėboja tol, kol vieni vienur, kiti kitur nusvirdinėja. Iš esmės sakoma, jog nu, aprašomas visos apeigos, kuris prasideda tokiu ritualiniu veiksmu, aukojimu. Mums svarbu tai, kad tas ožys, reiškia, parašoma, jog jis kilstelėjimas. Šiaip lietuvių vienas iš būdingų aukojimo ypatybių yra kilstelėjimas, netgi žodis auka, galų gale etimologiškai susijęs su pakelimu, su veiksmažodžiais aukuoti, tai reiškia kilnoti, kilstelėti aukštyn. Šitas kilstelėjimas, žodžiu kilstelėjimą, paukojamas tas ožys, o tada iš pradžio valgomos atskiros jo kūno dalys, na, širdis, plaučiai, kepenis, tokios labai ypatingai išreikštos, tai yra mitologizuotos kūno dalys, galiausiai visas išverdamas ir tada tolydžia vis, iškiamai, nu, žodžiu, nuo aukščiausio šventumo apeiga leidžiasi žemyn ir galiausiai visi lėboja, kaip rašo, ir ten nusilėboja taip, kad jau kas kur nusvirduliuoja, iš esmės, nu, žodžiu, prisigeria. Toliau labai įdomi tokia žinia yra tokio irgi žinių palikonio, akivaizdaus prūso Valtino Suplito, ar Suplito, kirtis nepadėtas, neaišku, Valtino Suplito atlikti du aukojimai. Ten buvo tokia situacija, tai 1520 metai Prūsijos ir Lenkijos karas, ir Lenkijos karo laivai priplaukė prie pat Sembos, grasindami ją užpulti iš jūros. Prūsijos kunigaikštis Albrechtas neturėjo kariuomenės, negalėjo tikėtis jokios pagalbos tuo metu, jis buvo patekęs į visišką klavietę. Ir iš karaliaučiaus kreipėsi į vietos vaidilą. Vadinasi, jau iš to mes galime daryti išvadą. Aukščiausia vokiška, krikščioniška valdžia žino, kad yra toks vaidila. Nu, žiūri pro pirštus matyti. Bet esant reikulai, va, dabar kreipėsi į jį, kuris neva sakęs, kad jis galys atlikti senovišką aukojimą dievams ir taip nuginti priešą. Žodžiu, kai nebėra jokių vilčių daugiau ir nebėra ką kreiptis pagalbos, kreipiamas į vietos senosios tradicijos žinį, prašoma jo, nu, jau dabar, nu, kaip sakoma, skęstantis ir šiaudo griebėsi, nu, ir jis tegul pabando savo kažką tokio padaryti. Ir jis padaro. Įdomu, kad iškia, va, čia šitas, žodžiu, visas aukojimas aprašytas. Jis liepė valstiečiams nupirkti juodą jautį, dvi statinės alaus, susirinkti tam tikroje vietoje. Kai atvyko į vietą, jis pats paskerdė jautį, jį perpjovė, išėmė vidurius ir papjauto jautį sukapojasi gabalus, kaulus į vidurius sudegino, visą mėsą sudėjo į katilą su verdančiu gerai pasūdytų vandeniu. Visą tą laiką rankomis ir kojomis darė visokiausius keistus judesius, daugia kalbėdamas ypatingą prūsišką maldą savo dievams. Nu, matinasi, ritualiniai judesiai tam tikrai ir tam tikras ritualinis tekstas sakomas, kaip apie jų metų. Mėsa išvirė, jis ją pagamino, paruošė ir čia visi, kiek buvo vyrų, rašoma, kad moteris šio aukojimo neturėjo teisės būti, valgė ir gėrė alų tol, kol mėsos ir alaus buvo. Keletą dienų po aukojimo vėl pasirodė keli lenkų laivai, bet jie nei plaukė prie kranto, nei išsilaipino mažais laiveliais. Kodėl jie to nepadarė, papasakojo, pasibaigus karui keletas jūreivių buvusių tuose Dancigo laivuose ir vėliau atvykusių į Sembos kraštą. Ir čia įdomu, kas atsitinka buvusiems tuose laivuose, aprašoma. Jiems buvę neįmanoma išsilaipinti krantą, nes Sembos pajūris jų akise atrodęs keistai ir stebuklingai. Jie pagalvojo, kad per savo gyvenime dar nebuvo nieko baisesnio matę už šią vietą. Be to dar jiems atrodė, kad jie mata aukštus smėlio kalnus, apaugusius tankiais medžiais, kur neįmanoma išlipti žmogui ir kur jie niekaip nebūtų galėję pasiekti kranto. Jūreiviai, kuriems šiose vietose buvo viskas žinoma, pamanė, kad čia vyksta kažkas negera. Todėl jie, kad išvengtų pavojaus, nors nieko neatsitiko, vėl nuplaukė į Danzigą. Vadinasi, atlieka, va čia įdomis šaltinis, mes te galime nesimsim spręsti, kas tiesa, netiesa, melas, nemelas, kur tiesa, kur netiesa, bet faktas yra toks. Vadinasi, šio amžiaus krikščioniškas šaltinis aprašo, kaip aukštas pareigūnas vokiečių kreipiasi į vietos žynį iš nevilties, tas atlieka aukojimus ir tada laivai, nors buvo priplaukę, jam beliko tik išsilaipinti ir visus išskersti, bet jie neišsilaipino į krantą, o galiausiai nuplaukė atgal į Danciką. Kodėl? Ir paskui paaiškina, kad jie išsigando, ko patys nesupranta. Vadinasi, va čia yra prašomi, na, va galima sakyti, jis atliko tam tikrą maginį aukojimą, tam tikri monai, va apdūmė akis kažkokiu būdu ir nuginė tos laivus. Kitaip sakant, šitas atliktas aukojimas pačių vokiečių šaltinių aprašomas kaip pavykęs maginis aktas, nuginęs priešų laivus nuo kranto. Bet po to aukojimo pakrantės valstiečius ištiko tokia nelaimė. Jie nuo to laiko, kai buvo papjautas jautis, ar 6 ar 7 metus negalėjo sugauti jokių žuvų. Na, suprantama, žvejybą besiverčiantiems žmonėms tai yra galas. Jis pradeda ištikti badas ir patenka į rimtą bėdą. Nes jis nuginė ne tik laivus, jis nuginė viską nuo kranto. Prasidėjo badas. Galiausiai šių vargšų žmonių skundai pasiekė jau minėtą Vaidilą Valtą Suplitą, kuris paskelbė, kad šie vargai ir nelaimės įvyko dėl apsirikimo. Papjovęs jauti ir paukojęs jį ant kranto dievams, jis viską nuvijo nuo kranto, taigi ne tik priešus, bet ir žuvis, kurių iš neapsižiūrėjimo tada neišskyrė. Jos buvo dievų nuo kranto nuvytos ir sulaikytos. Vadinasi, jis prisipažįsta padaręs ritualinę klaidą, kitaip sakant, jis turėjo kažką daryti ar sakyti kitaip, kad žuvis būtų išskirtos iš to, ką jis nori nuginti nuo kranto, ar nuginė viską. Bet jis žinas gerą būdą, kaip vėl reikėtų grįžti prie buvusios laimingos žvejybos. Na, jis liepia nupirkti keulę šiuo atveju, nebe jautis, su, kartu su valstiečiais atlieka kitą labai panašą aukojimą, vėl kažką kalba, murma, vėl kažkokius judesius daro rankomis, vadinasi, atlieka tam tikrą vėlgi aukojimą, ritualą. Tai aplinkybės skiriasi. Šį kartą jo kreipiasi pagalbos ne aukščiausia vokiška valdžia vokiečių, o patys žmonės. Valstiečiai, kurie jie pradėjo badauti, nes žuvies nepagaudavo. Šiuo atveju valdžia nedalyvauja. Jis tiesiog padeda žmonėms, ištaiso savo ritualinę klaidą, kad gražintų žuvis. Kadangi apeiga atlikta nebeprašant vokiečiams, o prašant vietos valstiečiams, iš jo karo pavojus praėjęs, dabar, reiškia, pabėčių kunigas Mykolas Vilis, sužinojęs apie atliktą aukojimą, pranešė apie tai Sembos vyskupui Georgui von Polencui, kuris išgirdęs apie šį stabmeldžiavimą, buvo didžiai nepatenkintas ir artėjant sekminių šventėms atvyko į pabėčius. Ir jis sakė visiems dalyvavusiems apeigose prisistatyti pas jį pabėčių pilyje. Minėtasis ponas Sembos vyskupas liepė padaryti popierinę karūną, tokią kaip paprastai būna vyskupo kepurė, ant kurios buvo išpieštos kiaulės ir velnio galvos. Visi nusižengę valstiečiai turėjo susirinkti priešais pabėčių pilį viename name, čia jie turėjo nusivilkti viršutinius rūbus, marškinėjams iki diržo taip pat buvo nukirpti, rankas jie turėjo sukryžiavę laikyti ant krūtinės ir kiekvienoje rankoje nešti po gerai nuvytą ilgą lankščią mokyklinę ryštę. Minėta papirinė vyskupo karūną uždėjo jų vyskupui arba Vaidilai ant galvos. Tada visiems liepė eiti į bažnyčią ir klausyti pamokslo, o po pamokslo privertė Vaidilą, jį dabar čia vadina Vaidilučių vyskupu paniekinamai, kad jis kiekvienam jo apeigose dalyvavusiam valstiečiui smoktų po 2 kirčius rykšte, o paskui atvirkščiai. Kiekvieną valstietį privertė smokti po 2 kirčius Vaidilai, kuris tokiu būdu gavo apie 150 kirčių. Taip sakant, tas Vaidila ir tie žmonės dalyvavę apeigoje ir Vaidila, kuris jiems tą apeigą atliko, dabar jau baudžiami ir baudžiami gana žiauriai. Baudžiami tyčia supriešinant vieną žodžiu, tą Vaidilą su žmonėm, žmonės su tą Vaidilą, jie priversti vienas kitą mušti. Ir nors Vaidilą ten muždamas, kad ir galbūt verčiamas stipriai mušti po 2 kirčius, suduoda kiekvienam, už tai pats gauna nuo kiekvieno po 2 ir iš esmės ta bausmė jam yra jau gana rimta. išvados. Senosios religijos žinių Vaidilų institutas bent iš dalies tebeveikė 16 amžiaus pabaigoje. Ir ateivių valdžia prispirta bėdos netgi kreipėsi pagalbos į senosios religijos atstovus. Taigi praktiškai pripažįsta jų religinį ir maginį veiksnumą. Čia įdomus dalykas ir svarbus yra. 16 amžiai, 200 metų po Lietuvos krikšto, vadinasi, jau čia užimtoj, dar anksčiau užimtoje, reiškia, mažoje Lietuvoje, dar 16 amžiai pripažįstamas senosios religijos veiksnumas, kurio griebiamasi tada, kai ištinka bėda. Šiaip tai vertas dėmesio šitas faktas. Bet paskui, kai bėdos nebėra, už kiekvienas, kas bando tos reiškia, senosios tradicijos laikytis, yra negailestingai pažeminamas ir nubaudžiamas. 17 amžiai antroje pusėje žymiausias šaltinis Ramatas Pretorius. Mes jį, aišku, irgi jau minėjom, kalbėdami apie šaltinius, jis parašęs 18 knygų, rankraštinių knygų veikalą apie mažąją Lietuvą, pavadintą lietuviškai verčiama Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regikla. Žinoma, jau nekalbant apie tai, kad čia jau kitų šaltinių daug, o čia dar įsivaizduokit, reiškia 18 rankraštinių knygų, jos, dar ne, jos dabar leidžiamos kartu su vertimu į lietuvių kalbą, po kelias ryšant į vieną tomą, jau 4 tomai yra išleisti. Ten, bene, aš nepamenu, kiek jau ten, ar 9 ar 10 knygų įeina į tos 4 tomus, tų rankraštinių knygų. Tai suprantama, kad aš ir Pretorijaus pristatyti tikrai negalėsiu. Pretorijui be būtų galima paskirti 2 semestrus, vien jam vienam, o gal net ir visus 3-4. Ten begaliai įvairiausios medžiagos. Jis beje mokėjo lietuviškai, yra nuomonių, kad jis net iš dalies pusiau lietuvis buvo savo kilme. Tai jo, dėl to jo reiškia dar net įdomesni yra, nors jis buvo pastorius, žinoma, ir jo santykis irgi ne tas, kad maždaug, kad jis norėtų pažinti ir išsaugoti senąją tradiciją, žinoma, jis irgi, bet jis, jo santykis su vietos gyventojais buvo labai susilaukdavo pasitikėjimo, jis nebausdavo, neskubėdavo baustis, įsiaiškindavo į pasitikėjimą, įsiaiškindavo, kas daroma, tam, kad gauti informaciją užrašyti, jo buvo pagrindinis interesas būtent kaip istoriko, kaip aprašytojo, iš esmės jis čia veikia kaip etnografas. Ir iš dalies tautosakos rinkėjas jis norėjo gauti patikimos informacijos kuo daugiau. O valstybė tų žmonių jis, reiškia, nebausdavo, na, jo žinoma, pamokydavo krikščioniškai, prašydavo taip nedaryti, bet norėdamas išlaikyti pasitikėjimą, jis nebausdavo ir tokiu būdu buvo įėjęs tą pasitikėjimą su žmonėm. Iš esmės jis vienas labiausiai gal Lietuvai nusipelnusių žmonių yra 17 amžiui dėl savo šito veikalo. Nes jis iš tikrųjų surinkęs yra begalę medžiagos įdomiausios. Bet, žodžiu, šiaip tai jis mini labai daug ankstesnių autorių minėtų domenų. Ir devybių, kai kurias savaip interpretuoja, čia prasme jis yra jau vienas ir pirmųjų tyrinėtojų. Jis ne vien persako informaciją, bet ir bando ją aiškinti. Taip pat daugybė, reiškia, įvairiausių šiaip religinių domenų, reikšmingų religijai, pavyzdžiui, mini, kad buvo toks, reiškia, pagarboj laikomas medis, kuris buvo, kaip jis rašo, rumbuotas. Jis daug ištraukų pateikė lietuviškai ir beje daug sklandžiau patikimiau, kadangi mokėjo lietuviškai, negu minėti šaltiniai. Tai atseitis iššakojas ir vėl suaugęs medis, rumbuotas, reiškia, ten būdavo gydamasi, pralendant pro tangą. Šiaip duomenys visiškai patikimi, nes tokio pobūdžio gydomieji ritualai žinomi plačiai pasaulyje, nuo Didžiosios Britanijos iki tolimųjų rytų. Mini rambyną prie Nemuno kaip šventą kalną pirmąsyk. Mini daugybę rūšių įvairių smulkių burtininkų pagal jų būrimo būdą ar priemonę. Tokį, nu, va, žodžiu, kaip pavyzdys būtų žvakonis pagal žvakės liepsną arba dūmus, putonis pagal putą, pustonis pagal putimą arba vėjonis pagal vėją, oronis iš oro būrio, lekutonis iš paukščių lėkimo, viduronis iš paukoto gyvulio vidurių, seitonis būrintis su seitais, seitai tai amuletai lietuviškai, vandelučiai iš vandens, žaltonis su žalčiai, zirkolučiai su veidrodžiu, čia įdomu. Vadinasi, 17 amžiaus pabaigoje minimi tokie burtininkai zirkolučiai. kurie būrė su veidrodžiu, o čia akivaizdu slavizmą. Veidrodis apskritai pateko pas lietuvius iš užsienio, žinoma, tikėtiniausia per slavus. Ir štai mes matom, kad atsiranda nauja realija, jinai įtraukiama į tradiciją, į magiją būtinę. Ir vadinasi, ir kartu su pavadinimu, ir atsiranda, vadinasi, matyti, kaip tradicija sugeba integruoti naujienas kartu ir patį daiktą veidrodį, kartu su jo slavišku pavadinimu. Atsiranda burtininkai zarkolučiai. Pretorius toliau užsimena, jog tuo metu, taigi dar 17 amžiaus pabaigoje, bent iš dalies tebegyvavo senoji sakytinė tradicija. Jis štai pasakoja, kaip žmonės vadovaujant vaidilai atlikė prie ąžalo ir akmens apeigas. Jis porą sakinių pacituosiu. Paskui jie susėdo aplink ąžalą ir akmenį, o vaidilutis pasitiesė kailį ant akmens, ant jo atsisėdo ir pasakė kalbą apie jų kilmę ir senuosius papročius ir tikėjimą. Iš čia galima matyti, kad tai šiaip šitą galima laikyti gan archaišku tradicijos gyvenimo būdu. Sakytinė tradicija gyvuoja, nu, jinai atmintyje saugojama, bet jinai aktualizuojama, realizuojama tik tada, kai tekstai sakomi balsiai. Knyga, tai mes neva tai padedam ir tas tekstas yra. Nu, šiaip virtualiai, realiai, iš tikrųjų jis irgi aktualizuojamas, kai mes įskaitom. Bet mes įpratę taip atsipalaiduoti, atsit surašytos knygos guli. O štai sakytinė tradicija, realiai jos tarsi nėra. Jinai aktualizuojama tik tais ją skelbiant. Kitaip sakant, o ją kažkokius tekstus garsiai skelti yra tam reikalingas tam tikros aplinkybės. Tai iš esmės yra tam tikri ritualai, tam tikra ritualinė aplinka. Nu, tarkim, prieš aukojimo, paukojimo, kažkokių iškilmių metu tam tikri tekstai gali būti sakomi. Ir jos sako, žinoma, profesionalai, tie, kurie jos įsimena tam, kad įsiminti reikia daug laiko. Tai čia matome, kad dar 17 amžiaus pabaigoj kažkas panašaus tebevyksta. Prieš apeigas žinys specialistas vaidila sako, reiškia, pasakė kalbą apie jų kilmę ir senuosius papročius ir tikėjimą. Vadinasi, aktualizuojama žmonių kilmė, sakoma, kas jie yra, iš kur atėjo, arba iš kur kilė galbūt, arba kaip yra, kas jie tokie. Po to papročiai jų primenami, taip sakant, kažkas matyt kalbama apie protėvių papročius, apie tai, ką jie paveldėjo iš praeities, ir tikėjimą. Vadinasi, kalbamas kažkokie matyt esminiai religiniai, teologiniai galbūt teiginiai, galbūt kažkokie tekstai skaitomi iš tradicijos mintinai dar 17 amžiaus pabaigoje taip vyksta. Į tai yra atkreipęs dėmesį Beresnevičius ir šitoje vietoje jis matė esminį tautinės tapatybės išlikimo brandulį. Iš esmės pašalinus iš tradicijos šitą ritualinius tekstus apie kilmę, papročius ir tikėjimą, iš esmės tauta praranda vidinį brandulį. Tai tada, kas tu esi, nebe gali pasakyti katalikas. Ir nebežino nieko tokio, kas įskirtų, pavyzdžiui, nuo kataliko Lenko ir tokiu būdu atidaromas užtvankos ir tas nutautėjimas milžiniškais tempais vyksta. Būtent jis prasideda 18 amžiui iš esmės, 18 amžiaus antroji pusė netgi, kai sparčiausiai vyksta per 19 amžių. Atsiprašau. Itin įdomus ir senai religijai pažinti iškalbingas yra įvykis pretoriaus aprašomas apie vieno elgetos troškimą patekti dangun kartu su perkūno žaibu. Čia kaip jis rašo, čia dar turiu papasakoti keistą nuotykį, kuris įvyko Nybudžiuose maždaug 1652 metais. Vaikinas iš Lenkijos jojo vieškeliu, kurio ėjo ir mano senas potabelis Mikėlė Užupis. O jam iš paskos šlupčiojo senas Elgeta Žemaitis. Ir neįtikėtinai staigiai kilo baisi perkūnija. Elgeta sako Mikėlei, žiūrėk, perkūnas nori trenkti į arklį ir negali, jį kažkas sulaiko. Kliūtis matyt balne. Jeigu jis, nu, matyt, rodo į tą raitelį, balną numestų šalin, tai toj paaiškėtų. reikia suprasti, kad Mikelė kalba, Žemaitis kalba su Mikelė Potabeliu lietuviškai, nu, žemaitiškai galima sakyti. O Lenkas nesupranta, dėl to dabar tas Mikelė jo patikė ir sako Lenkui, reikia manyti lenkiškai, gal vokiškai, kad šis turis lipti nuo arklio ir numesti šalin balną, kitaip mirs. Lenkas strikt nuo arklio, švysteli balną tolin nuo savęs, senasis Žemaitis mėgina skubintis prie balno, bet kadangi šlupčioje, tai nespėjo prieiti, nes tuo metu perkūnas trenkė į balną ir jų akise jį sudegina paversdamas pelenais. Viskas atsitiko taip staiga, o čia dar užėjęs vėjo šuoras jau to išnešios ir pelenus. Bet senasis Žemaitis vis dėlto pelenų truputį sugrėbė, šiek tiek jų suvalgė, o likusius pasiliko. Audra netrukus liovėsi ir kai Mikelė atėjęs į artimiausią užeigą Nybudžiuose apie tai papasakojo kitiems žmonėms, keli iš jų dar nuėjo į tą vietą ir dar rado tą elgetą, verkiantį, kad Dievas jo nepasijėmės iš šio pasaulio. Po kurio laiko apie tai sužino tuometinis kunigas Andrejas Krauzė. Oliai teiraujasi, kur būtų galima rasti tą Žemaitį ir kai galų gale jį klausinėja ir atlaidumu palenkė jį į savo pusę, čia svarbu, nes vadinasi, jis nori įgyti pasitikėjimą, kad vis dėlto tas žmogus kalbėtųsi su juo atvirai. Atlaidumu palenkė jį į savo pusę, pateikė tokį klausimą. Kaipgi jis taip skubėjęs prie balno, žinodamas, kad perkūnas jį trenks? Čia mes įdomę tokią šį situaciją turim. Tas Žemaitis elgeta akivaizdžiai žinys, negana to jis nuspėja perkūną, nuspėja žaibą ir net žino, į ką jis trenks. Bet čia klausimas koncentruojamas į kitą dalyką. Jeigu tu žinojai, kad va, iš tai balna trenks žaibas, kodėl tu prie jo skubėjai? Tas atsakė, norėjau palikti šį pasaulį ir jeigu Dievas per savo perkūną būtų mane pasiėmęs pas save, būčiau ištirpęs be jokių skausmų ir ten danguje tarnavęs savo Dievui. Iš to būčiau galėjęs spręsti, kad esu Dievo vaikas, nu vokiškai čia sakoma, Gottes Kind. Nes jis su savo vaiku dievaičiu, čia lietuviškas žodis įterpiamas, dievaitė, mane ima pas save. Dievaitės, tai čia yra perkūnas būtent, jis iki šiol tradicijoje tautosakoje dievaičių vadinamas. Na, kai klausia, kam jis ėmės pelenų, jis sakė, kad Dievas man nepagailėjo pelenų, bent jau dėl to, kad būčiau apsaugotas nuo ilgalaikės lygos ir kad kada nors Dievas vis dėlto manęs stebuklingai be skausmų pasiimtų pas save. Čia labai ryškia, nu, labai įdomi žinia yra, nes pirmiausia, vėl matome, kad religijos centre yra vienas Dievas. Nu, galima sakyti, eschatologinis žmogaus tikslas yra galų gale ne kažkokia reinkarnacija, ne medžių garbinimai, ne kažkas. Žmogus trokšta, nu šiuo atveju žinys Žemaitis elgeta, trokšta, kad būtų Dievo paimtas pas save, jis trokšta atvykti pas Dievą. Antra, iki šiol, iki 20 amžiaus tautosakos imtinai ir ne tik Lietuvoje, ir plačiam pasaulyje žinoma, kad būti nutrenktam per kūno, tai yra tiesus kelias pas Dievą. Kartais tokios žinios jau interpretuojamos, kartais sakoma tokie jau sinkretiniai tautosakoj, kad jeigu žaibas nutrenkia žmogų, tai jam nuodėmės atleidžiamos. Kiti interpretuoja tai, kad žaibas nutrenkia velnį, žmogus lieka švarus be velnio, dėl to pas Dievą patenka, žodžiu. Argumentacijos įvairios, bet iš tikrųjų tai yra plačiai žinomas požiūris, kad nutrenkta žaibo eina tiesiai į dangų. Ir ne tik krikščioniškose arba krikščionybės paveiktose, bet ir visai kitose pasaulio tradicijose. Tai šitą matom tą pačią situaciją, kad jis nori būti nutrenkta žaibo, kitaip sakant, nori būtent patekti į dangų. Jo visas troškimas, jo visas gyvenimo tikslas ir prasmė yra visiškai absoliučiai religiška. Jis kaip koks reiškia šventasis siekia vienintelio tikslo patekti pas Dievą. Dėl to jis lenda prie ton vieton, kur tikisi, kad žaibas trenks. Na ir galiausiai reikia, čia mes galime nu atsitolindami pasakyti, kad žaibas šiaip yra irgi visuotinis nušvietimo ir perkeltinė prasme būtent nušvietimo simbolis. Labai įdomu šitą situaciją, kurią, kai šiaip jau visai nekrikščioniška situacija, labai įdomu palyginti su krikščionybės brandolyje esančiais vaizdiniais, būtent su šiuo atveju su Mato Evangelija, kaip jinai aprašo Jėzaus krikštą pagal Algirdo Jurėno vertimą. Pakrikštytas Jėzus tuojaus išlipo iš vandens, štai atsiveria dangus, na, pagal Morkaus Evangeliją, tai jis perskilo tas dangus. Ir jis išvydo Dievo dvasę sklendžiančią žemyn kaip karvelį ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangaus sakė, šitas yra mano mylimasis sūnus. Čia mes turime Evangelijos pavyzdį. O mūsų situacijoje reikia turėti omeny, kad žaibas interpretuojamas tradicijoje kaip perskėlęs arba atsiveręs dangus, tai yra lygiai ta pati situacija. Balandis kaip perkūno paukštis gali būti interpretuojamas, kuris, tarkim, nusileido ant Evangelijoje ant Jėzaus Kristaus. Ir pasigirdęs balsas, vat sako Evangelijoje, kad šitas yra mano mylimasis sūnus, o žemaitis sako, kad aš noriu, jeigu vat mane per žaibą Dievas pasimtų pas save, aš būčiau Dievo vaikas. Mes matome iš esmės visiškai tą pačią brandulinę situaciją, visiškai skirtingose kontekstuose. Čia labai pamokamas pavyzdys, vertas didelių apmąstymų, mes dar galbūt jį prisiminsim kalbėdami apie Dievą. Štai dabar priejome antrojo laikotarpio pabaigą maždaug. Na, kiek galima tokiom trumpom ištraukom kažką daugiau mažiau nupasakoti. Ir čia reikėtų dar mums šiandien įtraukti, aptarti ir trečiąjį laikotarpį. Su antroju laikotarpiu baigėsi istorinių liudijimų kaip šaltinio laikas. Kai autoriai pradeda atsižvelgti į tebegyvą liaudės tradiciją, ją tiesiog cituoti, kaip tarkim ir pretorijus jau vis daugiau daro, jie iš dalies jau pradeda reikštis kaip etnografai ir tautosakos rinkėjai bei skelbėjai. O kai interpretuoja ankstesnių šimtmečių istorinius šaltinius, jie pradeda reikštis kaip tyrinėtojai. Pavyzdžiui, nu, vat, Matas Pretorijus yra pavyzdys, jame viskas viename. Ir šitie trys dalykai pradeda išsiskirti, kol galiausiai tyrinėjimas 19 amžiuje pavirsta mokslu, etnografija ir irgi tampa atskirų mokslų ir tautosakos rinkimas tampa mokslinis, pasidaro preciziškas, metodiškas, metodologiškai pagrįstas, reiškia, išsamus ir tampa atskira sritimi. Ir jeigu vėliau, tarkim, 19 amžiui autorius dar bando atlikti istorinio šaltinio vaidmenį, kuris iš esmės jau tais laikais nebeįmanomas, ir kažką pasakyti sintetiško nuo savęs, jis norom nenorom pereina į, na, tarkim, taip, į mitologizuojančios literatūros žanrą. Jis pasidaro rašytojas, kuris kažką mitologinę temą rašo. Taip atsiranda Teodoro Narbuto sukurtos dievybės, pavyzdžiui, Nijolė. Mes iki šiol turim asmenvardį moterišką Nijolę, o čia jinais yra atsiradusi iš Slavų Nija. Slavų Nija yra mirties deivė. Ir jis ten pasinaudoja antikinių siužetų Persefonės, įveda slaviškos kilmės vardą su lietuvindamas. Taip atsiranda Teodoro Narbuto praurime, arba, na, mes tą galim spėlioti, gal tai prausime ar prausmė, su prausimu susijusi, esą ugnies deivė. Kitaip sakant, kabinetinė mitologija visiškai nutolsta nuo tikrovės ir užsidaro, iš esmės virsta, sakau, mitologizuojančią literatūrą kūrybą. Tolydžio ryškėja skirtumas tarp tautosakos pateikimo, etnografinio prašymo ir autorinio tyrimo, kuriems visiems jiems jau keliami moksliniai reikalavimai. Nors tai Liudvikas Adomas Jučevičius dar viską daro kartu, bet vis dėlto jau skiria tautosakos teksto pateikimą, pats rašydamas lenkiškai, ir lenkiškai parašytame autorinėme tekste, jo tautosaka pateikiama jau lietuvių kalba, iš esmės rašoma lietuviškai, kaip pats nebesupainiojamas su jo, va čia aš rašau pats kaip autorius, o čia pateikiu kaip ištraukas tautosakos, kurias aš išgirdau, užrašiau. Papročio prašymas, reiškia, skiriasi jau nuo mano samprotavimo. Štai aprašomas paprotys, ar kaip jis matęs, reiškia, kaip ar girdėjęs, o tada jis pradeda galbūt jį aiškinti, jau nebepainiodamas tų dalykų iš esmės. Simonas Daukantas iš viso tautosaką jau pateikė atskiruose leidiniuose, būtent kaip savo surinktą užrašytą tautosaką, o savo autorinius darbus rašo kaip autorinius darbus, visiškai atskirai. Nuo šiol šita specializacija tik ryškėja ir dabar tautosakos pateikimas, etnografinis aprašymas arba kita vertus autorinis mokslinis tyrimas jau visiškai aiškiai skirtingi dalykai. Tuo pat metu lietuvių religija ir mitologija jau yra perėjusi į trečiąjį savo istorinės raidos tarpsnį, sinkretinės liaudės religijos ir tautosakinės mitologijos laikotarpį. Liaudės religija reiškia, kad senąją religiją ir mitologiją paveldi ir išlaiko vienintelis luomas – ūkinis, iš esmės baudžiauninkai. Na, po baudžiavos panaikinimo virta laisvaisiais valstiečiais. Sinkretinė religija reiškia, kad viena vertus senųjų dievų vietą užima ir jų funkcijas perima krikščionių šventieji. Antra vertus, patys šventieji iš buvusių dievų įgauna pirminiai krikščionybei nebūdingų savybių. Taip sakant, tiek liaudės, tiek krikščionybė liaudėja arba ten, tarkim, pagonėja, tiek ta vietinė liaudės tradicija, iš esmės krikščionėja ir jie sueina nedalomą vienį. Vienas iš pavyzdžių, tai vyksta be ne tik Lietuvoje, tai vyksta nuo pat krikščionybės plitimo po Europą. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra Jurgis. Tyrinėtojų nebejojama, kad liaudės religijos šventasis Jurgis yra krikščioniškasis pavasarinio perkūno, galbūt pergrubio įpėdinis. Taip patvirtina ir liaudės fraziologizmas, pavyzdžiui, dango trakinti turi reikšmę griausti perkūnijai. O būtent šventam Jurgiui priskiriamas dangaus ir žemės atrakinimas, pavyzdžiui, su pavasarį. Sako, šiuo metu Jurgis anksti dungo atrakino. Vardas Jurgis iš esmės per vokiečius arba rytų slavus mus pasiekęs Georgijus. Reikia pasakyti, jog įvaizdis jo kaip kario ant žirgo jėtinį prismeigusio besirangantį slibiną yra visiškai nekrikščioniškos kilmės. Apie istorinį krikščionių šventą Georgijų žinoma mažai, iš esmės tik tiek, kad jis buvęs nužudytas už krikščionybės skleidimą 4 amžiaus pradžioje, valdant imperatoriui Diokletianui arba Maksimianui. Tačiau pats Georgijaus kultas yra labai ankstyvas ir liaudyje, ypač Romos imperijos graikiškose rytuose, jis paplito anksčiau nei buvo bažnyčios kanonizuotas. Tad nuo seniausių laikų Georgijus buvo daugiau legendinis, sakytume, mitinis personažas, nei istorinis. Nu, čia galima pridurti, kadangi jau jis įsivaizduotas kaip karys ant žirgo, ypač populiarus pasidarė per kryžiaus karus tarp Europos didikų ir pateko į daugybę herbų. Tačiau vėlyvaisiais viduramžiais bažnyčios dar manoma, kad pasakojimas apie jo kankinystę nėra patikimas. Iki pat 13 amžiaus jis dar krikščionybės bažnyčios buvo laikomas nepatikimas šventasis. Ir, tiesą sakant, pagoniškas šventasis. Legendos pamatas yra plačiai žinoma tarptautinė pasaka. Na, yra toks pasakų katalogas, aš truputį minėjau, Arnės Tomsono, paskui naujas Arnės Tomsono Uterio. Jis yra minimas su numeriu 300 šitas siužetas. Šita pasaka kataloge kaip tik pradedama stebuklinių pasakų skyrius. Šitą pasaką puikiai žinoma ir Lietuvoje, ir Jono Balio sudarytume lietuviškų pasakų katalogą, jo siužetas trumpai persakytas taip. 300, tas pats numeris, slibinų kovėjas. Herojus išgelbsti jūrų slibinui pažadėtą karalaitę, kartais net kelias, gyvulių ar stebuklingą galę turinčių daiktų pagalbą, nugali ir sunaikina slibiną. Kas esat skaitęs bent kiek stebuklinių pasakų, turbūt neapsėjote be šitos, nes tai labai populiari. Būtent pajūryje vyksta, aiškiai, sužinoma, kad kažkoks slibinas užpuolė kažkokią karalystę, reikalauja karaliaus, ten vieną dukrą antrą jau surijo, dabar nei paskutinė ten jau dukra mylimiausiai, ten jau jauniausiai nuvedama prie jūros, prie kokio nors akmens tam slibinui. Ta sužino herojus pasakos, joja ten, o jis prieš tai jau yra įsigijęs dažniausiai kokių gyvulių stebuklingų pagalbą užsitikrinęs. Ir kai prijoja, vadinasi, tą vietą išlenda iš jūros baisus ten koks nors trigalvis arba devingalvis, kartais viens po kito kelyje lenda, vyksta viena mūšis su to slibinu arba keli mūšiai, jis kardu nukapoja jam galvas, ar tų žvėrių padedamas, išlaisina karalaitę, ten yra daugiau niuansų dar toj pasakoj. Bet būtent štai šitos pasakos motyvai ir lėmė Jurgio įvaizdžio susiformavimą. Kitaip sakant, galima sakyti, kad jis vienas iš pavyzdžių, kaip senosios mitinės tradicijos personažas virsta krikščioniškų šventuoju. Čia reikia pasakyti, tarkim, kad daugelyje indoeuropiečių mitologijų šitas slibino nugalėtas yra būtent perkūno dievas, pats arba jam atstovaujantis mitinis personažas. Pavyzdžiui, viduramžių graikų epinėse liaudės dainuose, kur slibino nugalėtojas vadinamas vardu Georgijus, reikia matyti, kad būtent iš čia jam pasklinda tas Jurgio Georgijaus vardas. Kai kuriuose variantuose jis pats prisipažįsta, aš žaibo sūnus, griaustinio sūnaitis, taigi tiesioginį savo ryšį su perkūnu. Tokiu būdu nustato. Dėl įdomumo jums pasakysiu, kad pats Georgijaus vardas, graikiškai Georgos, pažodžiu, yra sudurtinis žodis iš gėjos žemės ir orgėjo dirbu, yra pažodžiu, yra žemdirbys. Visiškai Georgos yra žemdirbys. Iš veiksmažodžio kartu irgi tokio georgėjo, tai žemė dirbu. Iš čia ir abstraktas georgija, graikų kalboje reiškia žemdirbystė. Taigi Jurgis pažodžiu yra žemdirbys. Labai aiškus senųjų dievų su krikščionio pavyzdys, suėmęs ir išlaikęs daugybę senai pavasarinio perkūno dievybei būdingų bruožų. Šiuo atveju žinoma ne vien lietuvių. Lietuviai čia tik tais jau vėliau atėjo iškilo į areną. Nenostabu tik tais tai, kad ir Lietuvoje jis stojo atsirado vietoj pavasarinio perkūno, gal pergrubio ar pergurbio, kuris pavasarį pradaužė žiemos gruodą ir atidaro trakina žemę, dangų išleidžia žolę, želmenis ir taip toliau. Reikia paminėti negana to, kad būtent žodžiu, kad Georgos buvo be to Graikijoje ir vienas iš Dzeuso epitetų. Nu, Graikijoje Dzeusas valdė griaustinį žaibus, taip kad būtent šitoje vietoje mes matom visiškai atsekamą istoriją, būtent nuo graikiškojo griausmo valdžio, kuris pavasarį aktualizuoja savo žemdirbiškas funkcijas, būtent atidaro žemę, lietų paleidžia vaisingumą skatina. Jis tuo metu yra Georgos, žemdirbys didysis, kaip modelis žemdirbio. Jis tampa galiausiai Jurgiu, ateina į Lietuvą jau kaip šventasis Jurgis ir savo įvaizdžiais ir savo siužetais visiškai atitinkantis tradiciją, tik vardas šiuo atveju jau nebe lietuviškas. Kitas šventasis bet jis patenka į tam tikrą gausią vaizdinių ir siužetų terpę, kurioje tie siužetai aplinkai vadinasi toliau gyvena. Kitas šventasis Elijas, tai irgi per dangų, tai irgi tas pats perkūnas, tik ne tada, kai jis vaisina atidaro žemę, o kai jis ratais rieda per dangų. Dėl to, kad biblinis Elijas buvo su ratais su važiuoklė, reiškia, paimtas į dangų. Tokiu būdu atsiranda irgi tokia simbiozė šitų vaizdinių. Šventas Petras tautosakoje kartais atstoja perkūną, o kartais velnį. Šventoji Agota, tai buvusi iš esmės ir vėlgi lygiagrečiai išlikusi Gabijai. Moteriškos deivės, daugiausia teigiamosios deivės, Žemyna, Laima, Aušrinė ir kitos susilieja į vienintelę žinomą švenčiausiąją kvazideivę krikščionišką į liaudišką į Marijos paveikslą. Reikia pasakyti, kad nors teologas joks nesutiks krikščioniškas, jis šiandien nebandomas su jokiais teologais ginčytis, bet liaudiškoji Marija pagal savo funkciją yra deivė. Nes jinai yra paprasčiausiai, jinai reiškia gada. Jos kultas iš esmės aiškiai mena deivės kultą. Na, žinoma, jos turi liaudiškasis Marijos paveikslas atskiras atmenai, gedulingoji motina, skaičiausiai mergelė, atitinkamai mes galime užšiopti skirtingus provaizdžius, skirtingų deivių. Gedulingoji motina yra žemė, matyt, žemyną. Skaičiausiai mergelė su žvaigždėm yra iš esmės Aušrinė ir daug panašių tokių sąsajų kitų. Taip, čia iškyla vienas svarbus teorinis dalykas. Tai yra substrato atstrato klausimas arba pasloksnio ansloksnio. Šita metafora beje yra archeologiška. Jinai iškyla jos pirminė prasme šito substrato ir atstrato yra archeologinė, tai yra sluoksnis, pasloksnis ir ansloksnis. Bet čia neįvartojama jau perkeltinė prasme. Mat atskirai krikščionybės atstumta ir nustumta į periferiją išliko tik ta senosios tradicijos dalis, kuri jai netiko, kuri nepasidavė integruojama. O visa, kas tik buvo bent kiek panašu ir pritiko ir davės integruojama, tapo integruota į krikščionybę ir joje tarsi ištirpo arba tapo jos pridengta. Na, kitaip sakant, tapo lyg ir krikščioniška. Reikia suprasti, kad krikščionybė, tarkim, senasis tikėjimas, tai ne dvi nesusikertančios aibės, o kaip tik dvi susikertančios aibės. Ir ta sankirta, reiškia, yra įtraukiama į krikščionybę. Nors, tai sakant, šiaip būtų galima teoriškai įsivaizduoti ir priešingą variantą. Jeigu senoji lietuvių religija būtų integravusi krikščionybę, būtų tai, kas jai netiktų, būtų lygia kaip likutis kažkoks krikščionybės, o visa kita būtų laikoma senaja tradicija, tarkim. Šiuo atveju istoriškai vyko kitaip, bet mums reikia nepamiršti, kad didelė dalis yra bendra ir, reiškia, ir ieškoti, tarkim, senosios tradicijos reikia ne tik ten, kur nėra krikščionybės jau visiškai, kur užribė atsidūrė, o ir didelė dalim ir ten, kas atsidūrė jau krikščionybės viduje. Na, teologijoje, pavyzdžiui, Dievo vardas ir vieno aukščiausiojo Dievo vaizdinys. Dievo teismas, Dievo mirusiųjų prisikėlimas, netgi Dievo arba perkūno ir velnio priešpriešą, Dievo ir Dievų motinos samprata. Visa tai priklauso didžiai dalim ir kitom senosiam tradicijom, ne tik lietuviškai, bet lietuviškai irgi. Topografijoje, pavyzdžiui, bažnyčios, koplyčios, kryžiai, kitokie krikščioniškojo sakralumo ženklai pirmiausia statyti buvusių šventyklų, šventvečių ir vietose, arba vietose, kurios bent kiek buvo susijusios su senaja tradicija. Šventi medžiai, šaltiniai, kalnai, įprasmintos istorinės vietos ir taip toliau. Dar dabar, reiškia, yra šventųjų koplytėlės kabinamos ant anksčiau buvusių šventųjų medžių, ypač kurie seni medžiai, jie dar mena tą ankstesnę tradiciją. Iš esmės šitaip sueinama, reiškia, tas atstratas ir substratas, reiškia, susijungia į vieną. Ir kai taip atsitinka, tai iš tikrųjų vienu šūviu nušaunami du zuikiai. Viena vertus, panaikinamos senąją tradiciją menančios vietos, kurios priešingų atveju nuolat palaikytų jos atmintį. Antra vertus, perimamas savo naudai, nusavinamas, kabutėse, tų vietų šventumas bei kulto tradicijos, pavyzdžiui, lankymas, dalis apeigų, tarkim, tų vietų, na, tarkim, žmonės kažkokį šaltinį lanko ir ką tai jums padarysi, lanko jį ir lanko jį. Na, tai pastatai Marijos skulptūrą ir iš esmės galbūt kunigas pašventina ir žiūrėk, jau tas pats lankymas įsigyja krikščionišką atspalvį ir tokiu būdu yra integruoja. Ir, pavyzdžiui, šventas medis, va, jis gerbimas ir gerbimas, pakabini koplyčią, koplytėlę šventojo figūrą kokią nors švento medžio. Ir štai jau garbinamas šventasis, vadinasi, ant to paties švento medžio. Jeigu čia buvo senoji šventikla, reiškia, tai pastatai bažnyčia tos vietos. Ir vėl visi žmonės renkasi tą pačią vietą, tik jau atlieka krikščioniškas apeigas, garbina, klauso kunigo, garbina krikščioniškas dievybės, dievą ir šventuosius. Tai iš esmės panteonas. Tas pats vyksta kalboje ir tai aš irgi norėčiau atkreipti dėmesį. Tai kalbininkų vadinama paronimo atrakcija. Paronimai tai yra, homonimai tai yra visiškai sutampantis, du skirtingi, bet fonetiškai sutampantis žodžiai. O paronimai tai yra ne visai sutampantis, bet panašus, panašiai skambantis žodžiai. Tai paronimo atrakcija reiškia, kad panašiai skambantis žodžiai yra linkę suartėti. Jie gali būti visiškai skirtingos kilmės, skirtingų kalbų. Jie susilieja į vieną, tokiu būdu tarsi reiškia turėdami dvi kilmes. Na, tokie pavyzdžiui, na, čia mitonimai paminėtini, galbūt Petras Perkūnas turi bendrą panašų, panašiai skambantį tokį priebalsinį stuburą, PTR, PRK. Tai irgi iš esmės juos savaip suartina. Dar ryškiau tai yra agota, kuri reiškia yra, na, ug, ag. Ugnis yra gota, arba kartais gabė pavadinama gabėta, reiškia ota, eta, vat, atsiranda tokie suartėjimai. Rusų kalboje pavyzdys labai ryškus vienas yra šventasis Vlasijus, tai yra Vlas, užima vietą, irgi daug duomenų yra konkrečiai šventiklos toje pačioje vietoje, iš esmės netgi ikonografija perima. Vėlės Soivolosų, senojo slaviškojo lietuvių velnio atitikmens. O pagal rusų reiškia ta polnoglasija ir iš esmės Vlas ir Vėlės Volos iš esmės suvokiami kaip ta pati šaknis. Asmenvardžiai, pavyzdžiui, pavyzdys būtų iškalbingiausias, yra tik krikščioniškas vardas Bartolomiejus, bet dėl lietuviam žinomo, tarkim, nuo šaknies Balt, jis kažkodėl lietuvių tariamas ne Bartolomiejus, o Baltromiejus. Vadinasi, jau lietuviškas skambesys kažkas verčia pakeisti, sukeisti, kad panašiau saviau aiškiau skambėtų, jau balt atsiranda. Bet gudijoj šitas balt jau aiškiai, jau nebe Bartolomėjus, jau lietuviškai tariamas Baltramėjus, virsta Baltrimėjai. Jie tiesiog kietą L taria, kaip ir Lenkiai, kaip ir gudai, taria, kartais gali ištarti kaip tą tokį nu, neskaimeninį U. Bautrimėjai. O Bautrimėjai trumpina į Bautrim. Kartais Bautrim dar sutrumpina į Būtrim. O Būtrimas tai senas dvikamienis lietuvios menvardis. Visiškai kitos kilmė. Ir štai šitoj terpėj tarp Bartolomėjaus ir Būtrimo, visiškai atneštinio krikščioniško ir savo paveldėto vardo, atsiranda, dinksta tarpas, nebegali pasakyti, kurioje vietoje nutrūksta, kurioje vietoje yra skirtumas. Tarkim, kaip mes čia istorikai, mokslininkai tyrinėjom, tarkim, kaip čia kas iš tikrųjų buvo, o tam, tarkim, kaimiečiai, kuris duoda vaikui vardą, visai nemotais, jis iškia, tarkim, sako, duosiu vardą Bautrimėjai. Tas Bautrimė yra nei Bartolomėjus, nei Būtrimas, tai yra kažkas trečia, suėmęs į save abu. Tarkim, žinomiausias pavyzdys iš aukštosios tradicijos yra Sigismundas, kuris Lietuvoje yra Žygimantas. Nuo pat pirmųjų, taip ir nesuprasi, ar pirmąją laikė save Žygimantais, ar o vakarams prisistatė Sigismundais, ar atvirkščiai norėjo, bet šiaip ar taip aišku, kad abu vardai buvo sukeičiami ir jie atstojo vienas kitą, bet jie visiškai skirtingos kilmės. Tai iš tikrųjų irgi yra paronimo atrakcija, jie pagal skambėsi sukeičiami. Vienoje tradicijoje Žygimantas, kitoje tradicijoje Sigismundas. Dviprasmiškai galima suprasti ir tokius vardus kaip Saulius. Viena vertus yra iš Saulo kilęs, iš biblinio Saulo. Kita vertus iš lietuvių Saulės. Tarp kitko visai patikimai, nu, nepaisant, nekalbant apie tai, kad graikai iš Helio turėjo šitos kilmės iškeras menvardį, bet yra iš skitų užrašytas graikiškai vardas Saulijos Herodoto, 5 amžius prieš mūsų erą, vadinasi, prašau, tradicija yra, taip aš menu, ne hebrajiška tradicija šitokio asmenvardžio. Marija, viena vertus iš hebrajų Miriam, o kita vertus iš plačiai indoeuropiečiam žinomo Mar šaknies moteriško vardo, kuris galbūt, kuris turėjo ir teigiamas, ir neigiamas asociacijas, kaip kokia laubė, tarsi kartais gali būti ir teigiama, ir neigiama, bet kadangi krikščionybė integravo būtent visas teigiamas pusės, tai už krikščionybės ribų pagonybė vadinama yra liko tik tais Mark su neigiamom reikšmėm. Nu, tarkim, košmar, tai yra antrasis dėmuo, būtent tas, reiškia, nightmare, reiškia, yra marė, reiškia, irgi tas pat antrasis dėmuo, vokiečių mar, reiškia, lietuvių latvių marė, lietuvių morė, slavų gausios maros, moros, marenos, morenos ir taip toliau, yra medžiagos ir duomenų yra begalė per visą Europą apie tai. Jonas, viena vertus iš hebrajų Johanan, per vokiečių Johannes, nu, lotynų Johannes, vokiečių Johannes, viena kilmė. Kita kilmė yra, pavyzdžiui, iš lietuvių šaknies jo, kuri kaip žodėje joti, arba indoeuropiečių ja, nu kaip latvių ja, irgi ja tai yra joti, o Janis yra Jonas, Jonis. Reikia pasakyti, kad formaliai pagal garsų atitikimo dėsnius, absoliučiai grinai formaliojo lingvistikoje. Lotynų žodis Janus, tai yra antroji linksniuotė, atitinka galūnė lietuvių as, o a ilgoji ja, lotynų kalbo atitinka lietuvių o. Tai iki krikščioniškas, lotyniškas Janus, kuris, žinoma, nu, Januarius yra jo, pagal jo vardą sausio mėnesio pavadinimas, jis yra kaip tik durų, dviveidis dievas, durų ir vartų dievas, kuris perėjimus nu, atstovavo, perėjimams. Tai jo vardas visiškai tiksliai lietuviškai skamba Jonas. Be jokių išlygų. Šiaip yra ir daugiau visokių medžiagos ir tokių pasamprotavimų, kurie rodytų, atsiprašau, kad Jonas galėjo būt, gali būti ir palikimas ne tik tais, ne tik atneštinis vardas, bet gali būti ir palikimas senosios tradicijos. Tam yra duomenų su argumentais. Mano nuomonė, tokiais atvejais griežtai nebegalima pasakyti kiekvienu atveju, kokios kilmės šitoks, tarkim, apie ką mes turime. Lygiai taip pat, kaip prieiname, tarkim, koplyčią arba bažnyčią, kokią krikščionišką, tarkim, kuris stovi pastatyta buvusio šventyklos vietoje. Ką mes čia turim? Prieš akis yra krikščioniška bažnyčia. Taip pat prieš akis yra Jonas, kaip atėjęs iš Johanan per vokiečius, tarkim, per Johannes atėjęs į Lietuvą, tapęs Jonu. Kita vertus, jeigu mes, tarkim, galbūt žinome iš šaltinių istorinių, o gal archeologiškai galim pakasinėje rasti senosios šventyklos liekanas po šitą bažnyčią. Lygiai taip pat mes čia po šito vardu galim užčiopti liekanas visiškai kitos kilmės, labai panašiai skambėjusio arba visai taip pat skambėjusio vardo. Jie abu yra tuo pat metu, toj pačioj vietoj. Va čia dėl to atsiranda tas atstrato ir substrato klausimas. Substratas, žinoma, jis mums rodo kalbą apie senesnius laikus ir kuo giliau žemėje to senesni laikai, bet yra tai jis dabar, va čia ir dabar yra, jį galima iškasti dabar, ne už vakar. Ir tas buvimas čia ir dabar iš esmės rodo tasą tam tikrą, tik tiek, kad ta tasa yra nu, paslėpta, yra po jau atstrato, jis yra substratinio pobūdžio. Lygiai taip pat yra kalendorinių švenčių pavadinimai, kūčios pavyzdžiui. Žinoma, tai atėjo iš gudų kūce, bet gudų kūce, tiesą sakant, kildiname galų galę iš senosios Rusios per iš graikų kukėjon, tai yra mažas piragaitis kukulis. Jau sakydami kukulis, mes galim išgirsti tą pačią šaknį. Kaip ir lietuvių kukulis, kukelaitis, o štai latvių kūki reiškia ir protėvių vėlės, vieno šaknies su lietuvių kukas kaukas, ir būtent kučiukai. O kūkių vakars latviškai yra kūčios. Nu, matom vėl, kad viskas susipina į vieną kamulį. Kalėdos, tai žinoma, iš baltarusių koledą, galiausiai iš lotynų kalendai, tai yra taip vadinama pirmoji mėnesio diena, bet štai lietuvių kalėdinių dainų kalveliai kala visą laiką aukso kupką ir mes, iškia, arba žiedą, tai yra nauja saulė. Ypač turint omeny nuo 13 amžiaus žinoma vaizdinė apie saulę nukalusi kalvė, apie kurį mes jau kalbėjome. Vėlgi mes tą kalimą, tas žodėje kalėdos, tas kalimas nori, nenori, ima įdėti, ypač jeigu šalia yra, nu, tarkim, kažkokios dainos arba kiti tekstai proginiai, kalėdiniai, kuriuose ta šaknis nu, mums pradeda kalti, kalenti iš esmės. Velykos. Žinoma, tai yra baltarusių velyk dzent, yra didžioji diena, didysis ketvirtadienis, tas velyk tai yra didysis, didžioji. Bet štai lietuviškasis didžiojo ketvirtadienio pavadinimas yra vėlių velykos. Ir čia tas vėl pradeda skambėti labai tartinai, o pagal metų rato padėtį, tai kaip tik yra šviesos įsiviravimo virš tamsos laikas visiškai simetriškas vėlinėms. Jeigu nuo vėlinių prasideda vėlių laikas, jis iš esmės per velykas baigės. Ir ta prasme vėlės būtent per Velykas prisikelia iš požemių, iš tamsos, iš žiemos laiko ir keliauja į dangų iš šviesą. Tai yra vėlių prisikelimo laikas. Nu, vat ir turime pavadinimą Velykos, kuris vis tiek skamba visiškai taip pat, kaip būtų vėlės, iš esmės. Nu, ir atsiranda dvigubas pavadinimas vėlių Velykos. Ir taip toliau. Taigi išvada. Po krikščioniškai šventųjų vardais, asmenvardžiais, švenčių ir visako kito pavadinimais gali slypėti ištisas klodas panašiai skambėjusių senųjų lietuviškų, baltiškų, indoeuropietiškų vardų ir pavadinimų. Vadinasi, čia esminė išvada. Senosios lietuvių religijos ir mitologijos dalykų galima ir reikia ieškoti ne tik šalia krikščionybės, ne tik tame, kas krikščionybės buvo atmesta kaip ryškiai pagoniška, bet ir tame, kas krikščionybei tiko ir buvo jos priimta bei adaptuota. Taigi vienu iš senosios lietuvių religijos ir mitologijos šaltinių gali būti pati vadinamoji liaudės krikščionybė, kuri tiesą sakant yra ne daugiau krikščionybė, negu nekrikščioniškų keltų pridengta ta pati senoji tradicija. Iš daiktinės kultūros čia paminėtini, pavyzdžiui, tradiciniai kryžiai, kuriuos 15 amžiai krikščionių kunigai dar draudė statyti kaip pagoniškus. Tiesa, su ta išlyga, kad mes nežinom, kas buvo jų viršuje, bet jie vadinami kryžiais. Vėjarodžiai, pavyzdžiui, kuriuose vaizduojamas trimituojantis angelas, tiesiogiai mena senąją lietuvių vėjo dievybę su sparnais ir dūda ir daugybė kitų smulkių pavyzdžių. Po to sluoksnių, ne taip tas sluoksnis jau storas, truputėlį pakapšius, gali, ne kiekvienu atveju žinoma, bet dažnai atsiveria kažkas tokio, kas yra labai sena ir savo. Na, visiškai artėjom prie pabaigos, ačiū Dievui. Paskutinės porą pastraipų, tai trečiojo tarpsnio lietuvių religijos ir mitologijos formos ir turinys. Religinės apeigas jau atstoja papročiai ir jos aprašo mums etnografiją. O religinius tekstus iš esmės jau atstoja mitologija ir mitologiją mes ją sužinome per tautosaką. Tai papročiai kalendoriniai, darbo, žemdirbystės, ganiavos, amatų, šeimos papročiai, krikštynų, vestuvių, laidotuvių ir kitokie. Etnografo prašomi bei tautosakininkų iš pirmų lūpų užrašomi įvairūs prietarai, tikėjimai, visų kitų žanrų tautosaka, kai kurie kalbos dalykai. Tokiomis formomis dabar nuo 19 amžiaus te gyvoja ir te gyvena senoji tradicija. O turinys, štai dabar maždaug, kada jau kalbėjau apie dievus, tai tautosakoje dabar aptinkamas dievų ir žemesniųjų būtybių rinkinys. Dabar trumpai tiesiog suminėsiu tai, kas yra patikimai žinoma iš tautosakos. Žinoma, ne viskas yra smulkių, ten kažkokių dar menkesnių galbūt būtybių, bet čia yra pagrindinės mitinės būtybės. Nu, abecelės tvarka. Aitvaras, kaip žinome, jau šiandien minėjom, jis nuo 16 amžiaus žinomas. Žinomas ir tautosakai. Aušrinė ar vakarinė. Iš dainų myslių pasako žinoma, bet tik nuo 19 amžiaus iš esmės Liudviko Rėzaus užrašytų dainų. Anksčiau apie ją nieko nežinom. Toks minimas babaušis arba baubas arba maumas. Yra ir 16 amžiai paminėta toks jaučių baubis. Ir toliau tik vaikų tautosakoje. Bangputys. Tokia dievybė yra nuo 17 amžiaus, pirmas ją pamini pretorijus, o po to jinai dainose nekartą minima ir visiškai patikimai užrašyta. Kašarauskis ją 19 amžiai dar mini visai kitoj Lietuvos vietoj. Žinoma, dievas. Senieji šaltiniai jį mini įvairiom kalbom, paskui žinomas tautosakos senelis, neišvengiamai sukrikščionintas ir taip toliau. Gabija nuo 16 amžiaus žinoma Jono Lasickio, va šiandien aptarta, po to 20 amžiai maldelėse ugnė, jinai dažnai minima patikimai paliudyta. Giltinė. Pirmas tikinai sužinoma iš 18 amžiaus žodynų, toliau sakmėse žinoma, kai su jie susijusios yra vadinamosios maro mergos. Kaukai. Žinoma nuo 16 amžiaus, po to tautosakai visiškai patikimai. Laima, laimė arba laimės dažniausiai trys. Bene nuo 17 amžiaus pretorijaus pirmiausia, žinoma, toliau gausiai iki šiol per sakmes. Na, kartais laimė atstoja dalia. Tai pavadinama dalia. Irgi žinoma sakmėse. Laumė arba laumės, arba jos dar daugiskaita deivės. Žinoma nuo 16 amžiaus. Toliau gausiai įvairių žanro tautosakoje minimos. Mėnulis. Sakoma nuo seniausių šaltinių, kad jis neva garbintas. Bet vėlgi tas vienintelis šaltiniuose minimas religinis santykis yra garbinimas. O gali būti tiesiog paprasčiausiai simbolis, simbolizuojamas kažkaip. Visai nebūtina, tas garbinimas manau įsirėžia. Reikėtų rasti kažkokį kitą žodį. Galima taip būtų sakyti, kad tai religiškai aktualus arba aktualizuojamas, kad jis kažkokią reikšmę įgyja religinėm mitiniam pasaulyje vaizdė. Bet nereiškia, kad jis yra kaip toks garbinamas. Bet mums svarbiausia, kad jis, reiškia, nu, vat, aktualizuojamas, o paskui sakmėse, pasakose, maldelėse jauna mėnulis iškyla kaip reikšmingas, minimo vadinimas karalaičių, dangaus ir taip toliau. Milžinai sakmėse padavimuose. Perkūnas nuo pat 13 amžiaus keurai lygi pat tautosakos. Vienas iš gausiausiai įvairiuose žanruose minimų dievybių. Ragana, štai vat minėjom 16 amžių Lasickio ragainą. O toliau prietaruose, sakmėse, pasakose laumė ragana kaip viena būtybė dviem vardais minima. Saulė, irgi kalbama apie garbinimą nuo seniausių šaltinių, po to jinai tautosakui veikia. slibinas, na, irgi mitinė būtybė, tai aišku, ne dievybė toli gražu, bet kai kuriuose senosios šaltinės yra užuominų, bet vardas pats neminimas, tai žinomas tik iš tautosakos. Slogutis. Na, senosios šaltinėse kita kalbėse minima inkubai. Tai tie inkubai, tiesą sakant, galimas daiktas yra, na, jie savo funkciją panašus į slogutį. Vardas tai žinomas tik tais iš tautosakos. Vėjas, kaip suasmenintas dievas, vėjo dievas, yra žinomas nuo 16 amžiaus, nors jis ten tik apibūdinamas, bet neįvardijamas. O štai pretorijus, būtent 17 amžiai, mini vėjopatį, kuris vėlgi yra archajinės darybos, kaip mes jau aptariam, tai vėjopatis. Ir dar sinonimiškom lytim vėjopatis ir tiesiog veidies, tai yra vėjo, nu, vėjo dievas viename sudurtinėme žodyje. Toliau gausiai žinomas iš sakmių ir pasakų, jeigu duos laikas, nu, reikia sakyti, jeigu liks laiko ir duos dievas, mes dar apie vėją turėsim paskaitą. Vėlės, vėluokai, vaiduokliai užsimenami nuo 16 amžiaus, po to gausių sakmėse, prietaruose. Velinas minimas nuo 16 amžiaus, pirmiausia Mažvydo arba velniai. Paskui itin gausiai įvairiaus žanro tautosako ir kalboje. Vilkolakis, bene nuo 5 amžiaus prieš mūsų erą, jeigu tikėsime Herodotų, kalbėjusi, kad kartą į metus jie pasiverčia vilkais. O pastaraisiais laikais puikiai žinomas iš sakmių. Žalčių gyvačių karalius, iš tautosakos puikiai žinomas kaip toks. Ir galimas dalykas susijęs su vadinamoju žalčių ir gyvačių garbinimu, minimu nuo senų šaltinių. Na, čia žinoma, negalima peiti ir mūsų Žilvino patekusio į autorinę literatūrą ir sulaukusio begalės tyrinėjimų. Dabar yra surinkti tie tyrinėjimai milžiniška keturtomi. Keturi tomai, trys tomai vien medžiaga apie Eglę Žalčių Karalienę pasaką. O ketvirtas tomas vien tyrinėjimai sudėti į atskirą tomą, kas tik rašyta apie tai. Tai irgi medžiagos be galo daug. Na, žemė, motina žemė, žemyna, irgi minima nuo 17 amžiaus jau kaip tokia su visų vardu pretorijaus. Dabar žinoma iš maldelių dainų tikėjimų. Kokią mes galim padaryti akivaizdžią išvadą? Daugybės senosiuose šaltiniuose minimų dievybių tautosakoje nėra nie kvapo. Dar reiktų pridurti tai, kad 16 amžiaus, 17 amžiaus tuose minėtose dievų sąrašuose ir Lasickio knygoje nėra tų dievybių, kurios minėtos 13 amžiai, išskyrus Medeiną. Vadinasi, turim senojo periodo dievai, ten buvom Nunadėjas, Andajas, Diviriksas, Televelis. Na, mes interpretavom ir pasiduodam, kai kurie šiokia tokia interpretacijai, bet šitų nebeminima 16 amžiai. Galima sakyti, kad arba pasikeitė religija, arba tai yra visai kito luomo dievybės, valstiečiams tiesiog niekada nebuvo žinomos, kad jas galbūt buvo, jas gal garbino, tarkim, aukštieji karių ir valdovų luomai, dėl to, kai jie su krikščionija natūraliai nebeliko. Šiaip ar taip jau tada, jau tarp 13-14 amžiaus ir 16-17 jau skirtumai. O kartu paėvus 13-14, 16-17 amžių, visi jie gana griežtai skiriasi nuo to, ką mes randame 18 pabaigoje, 19-20 pradžioje, tai yra nuo tautosakos. Tik vienas kitas dievas, va, tai dabar mes čia, aš tos pagrindinius tautosakos dievybės čia vardydamas, aš užsiminiau, kurie nuo kada žinomi, dažniausiai nuo 16 amžiaus, su išimtim perkūnas, žinomas nuo pačių seniausių eina ištisai. O visi kiti iš esmės žinome nuo 16 amžiaus, bet 16 amžiaus dievų rinkiniuose tai yra tik maža dalis to, kas, apie ką, kas ten tuo metu minima. Tai žodžiu, negalima sakyti, kad lietuvių mitologija yra kažkoks vienis, kuris, tarkim, vat, nu, keli šimtus metų trunka, ar ne, nes gerokai keičiasi sudėtis, gerokai keičiasi tai, apie ką mes kalbame. Vis dėlto, dalis, nemaža dalis, kaip matome, išlieka. Tai žodžiu, kita vertus, dauguma tautosakos dievų bei mitinių būtybių žinome ir iš istorinių šaltinių, nors netvirkščiai. Dažniausiai nuo 16-17 amžiaus, kai kurie iš seniau. Tarp tokių tautosakai patikimai paliudytų iki pastarųjų laikų žinomų dievybių, kurio žinomi ir iš anksčiau, yra šie. Aitvaras, bangputys, dievas, gabija, kaukai, laima, laumės, perkūnas, ragana, vėjas, velnė, žemyną. Šaltiniai nuo seno mini saulės, menulio, žalčių, ten vadinama garbių ir taip toliau. Taigi, pagal turinį lietuvių religijoje ir mitologijoje perimamumas yra akivaizdus. Lietuvių religija ir mitologija, nors ir nuskurdusi, nes mes matome, kad milžiniškas kiekis mums nebesuprantamų, nu, kai kurie gal klaidingai užrašyti iš tikrųjų dievų, iš to milžiniško kiekio lieka toli gražu nedaug. Bet iš to, ką mes žinome iš tautosakos, daugelio jų yra šaknų, šaltiniai jau praneša mažų mažiausiai nuo 16 amžiaus. Vadinasi, religija, mitologija, natūra, suprantama, yra nuskurdusi, aptrupėjusi, bet nėra nutrūkusi, bent jau šito požiūriu. Arba taip net pažįstamai pasikeitusi, kad nebebūtų galima nustatyti jos testinumo. Be to, esama pagrindo manyti, kad ir patys tautosakos siužetai, nors žinoma nuolat kažkiek kisdami bei integruodami naujas realijas, pavyzdžiui, šautuvą vietoj lanko su strėlėmis arba akmeninio kirvelio, pasiekia mus iš gana senų laikų. Tai reiškia, kad jeigu sakmėje yra šautuvas minimas, nereiškia, kad pati sakmė yra, tarkim, tik 17 amžiaus. Gali būti, kad tai pačioj sakmėje anksčiau buvo lankas su strėlė, o dar anksčiau kirvelis akmeninis ar kažkas panašaus. Tiesiog naujos realios įžengė į senosius tekstus, bet tuo būdu jų ne, na, jos atnaujina, suprantama, bet neverčia jų datuoti vėlyvaisiais laikotarpiais. Ypač reikšmingi siužetų testinumo atžvilgių kai kurie akivaizdų sutapimai, kaip antai minėtas saulės nukalimo motyvas, žinomas iš 13 amžiaus Malalos kronikos intarpą, mes apie jį kalbėjom, ir paskui pastarųjų laikų tautosakos. Taip pat smulkesni, kaip pavyzdžiui, na, minimas prietaras Mindaugo atsisakymas joti medžioklėn kelia perbėgus kiškiui, o tokių prietarų, aš jau minėjau, iš pastarųjų laikų tautosakoje yra gausu. Iš tokių sutapimų galima numanyti, jog bent dalis to, kas išliko vien žemiausiojo luomo pastarųjų amžių tradicijoje, pasiekė mus vis dėlto iš gana senų laikų. Trečiojo laikotarpio pagrindinio šaltinio tautosakos privalumas. Dievybės bei mitinės būtybės dažniausiai pasirodo gyvose siužetuose. Jos yra santykiuose su kitomis. Taigi, aiškėja jų veikla, atsakomybė ir būdo bruožai. Priešingai nei dažnai istorinių šaltinių autorių pranešimuose ištrauktose visiškai iš konteksto. Iš tautosako žinomi kosmogoniniai mitai iš vis nepatekė istorinius šaltinius. Taigi, nuo šiol galima kalbėti apie lietuvių tradicinę kosmogoniją bei kosmologiją. Šia prasme, naujųjų laikų žinios yra turtingesnės nei pasiekusios mus per istorinius šaltinius iš senųjų laikų. Nors pati senoji religija bei mitologija anomet, reikia manyti, buvo daug turtingesnė. Kitaip sakant, pati senovės lietuvių religija ir mitologija, reikia daryti prielaidą, buvo daug turtingesnė negu dabar. Bet šaltiniai iš pastarųjų amžių, tiek kiek jos beliko, jinai mums pristatoma daug patikimiau ir gausiau, ir šaltiniai pastarųjų amžių yra daug turtingesni už senuosius šaltinius ir patikimesni. Toks maždaug vaizdas susidaro perbėgant per lietuvių religijos mitologijos istoriją. Mes dabar jau baigėm šitą žygiavimą labai spartų nuo 13 amžiaus iki 19, iki 20 pradžios, iš esmės beveik ir iki dabar, nes 20 amžiaus antroji pusė dar irgi buvo važinėjama į kaimą, užrašinėjama tautosaką. Ir dabar, tiesąkant, taip tebesielgiama. Ir tie seniai siužetai neišnyksta taip, kad kaip kirvių nukirtus nieko neliko. Ir paprasčiausiai paprastėja, trumpėja, apsipina šiuolaikiniais visokiais dalykais. Žmonės pradeda sakyti, kad aš girdėjau per radiją pasaką, tarkim. Ir ta prasme, tas tautosakos patikimumas mažėja. Patys folkloristai atsigrėžia į visai kitas problemas tautosakoje. Bet iki 21 amžiaus, galima sakyti, yra nuo 8 pabaigos iki 21 amžiaus, per 2 su viršum 100 metų yra užrašyta gana daug. Nu ir vat, iš esmės, vat tuo ir baigėsi šitą paskaitą.